እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ስካብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስካብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ ለምሶኒ 13 ሰነ 214 ወይ ድማ 20 ሰነ 222 እዩ ሳራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎም ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም ንመዓልቲ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ 20 ሰነ ዝምልከት መደብ ኣብ ኣሜሪካ ትማል ንኻልኣይ ግዜ ሃገራዊ በዓል ተባሂሉ ዝተባዕለ ጆንቲ ዝምልከት ጸብጻብ ስሩዕ መደብ ስፖርትን ንመዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪትና ዘዳልናዮ ፍሉይ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ከምኡውን ስሩዕ መደብና ስፖርት እውን ሰዓት ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግንቢ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ዕጡቃት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ብዙሓት ስቢላት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጥና ዝበሉ መሰኻኽርን ስድራታትን ኣፍሊጦም። ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ግንቢ ኣቶ ሻፊ ኣለሙ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ንርእሱ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ እናበለ ዝፅውዕ ሸነ እዩ ብምባል ህፃናትን ኣዴታትን ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ ነቲ ቅትለት ዝኾነኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀሞም ከባቢታት ሰላምን ድሕነትን ንምምላስ ቀዳምነት እንህቦ ተግባር እዩ ኢሎም። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ሓዘኑ ገሊጽ ኣሎ። በዚሒ ዝሞቱ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለዩ ቁፅሪ ይግለጽ እኳ እንተሃለወ ልዕሊ 150 ሰባት ምዃኖም ይሕበር ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይፍፀሙ ዘለዉ ሂወት ሰባት ዘጥፍኡ ኣካል ዘጉደሉን ንብረት ዘዕነውን መጥቃዕትታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከይፍፀም ኣገዳሲ ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲቱ ይብል ጸብጻብና ኮርመልካ። ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝተፈፀመ ቅትለት ሲቪላት ብትሪ ከም ዝኾኑን ሓቢሩ። ስርዓት ኣብይ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ፈፂምዎ ዝበሎ ገበናት ናብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ከም ዘሳብብ ብምግላፅ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ንዕጡቃት ኦላ ንምምሳል ጨጉሮም ዝተቆነኑ ካቻና ሲርና ዝተባሃለ ጉጅለ ብምውዳብ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ገበናት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ክስታት ጥራሕ ከይኮነስ ቅድሚ ሎሚ ዝቐረቡ እውን ብዝኾነ ይኹን ተኣማንን ነፃን ወገን ክምርመር ፈፀምቱ ክሕተቱ ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡን ንስድራታት ግቡእ ካሕሳ ክኽፈሎምን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ መኪና ክወርዱ ምስ ተገብረ ብጅምላ ክቐተሉ ዘርኢ ዘስካሕክሕ ቅትለት ስሩዑን ዘይስሩዑን ሓይልታት መንግስቲ ዝፈፀምዎ እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ምርመራ ምርግጋፁ ንቪኦኤ ዝገለፀ ኣብቲ ኮሚሽን ላዕለዋይ ዳይረክተር ክትትልን ምርመራን ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ይበቃል ግዛው እቲ ቪድዮ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መረዳእታ ተወሳኺ ሓይልታት ኣብቲ ተግባር ምስታፎም ከም ዝሕብር ገሊፁ። እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብክልተ ፅዕነት ዘምፅኦም ኣባላት ኦነግ ሸኔ ዝበሎም ኣስታት 30 ሰባት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ጨፋ ብጅምላ ብጥይት ከም ዝቐተልዎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ዝተፈፀመ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ኣርእስቲ ፀብጻብ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ኣቶ ይበቃል ሓቢሩ። በቲ ኮሚሽን ዝወሃቡ ምክርታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ፃዕሪ ከም ዝገብር መንግስቲ ብተደጋጋሚ እንተገለፀ እውን ኣብ ዙርያ ዝቅትለት ግን ዝበሎ ነገር የለን ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ጭቡጥ ለውጥታት ክትገብር ሕብረት ኣውሮፓ ድፊኢት ክዕርፍ ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቅርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ፀዊዓ። መንግስቲ ተበፃሕነት ረድኤት ከረጋግፅን ብሃበ ተረኽበ ምእሳር ከብቅዕን እውን ኣለዎ ኢላ። ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሎሚ ሶኒ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ኢትዮጵያ ዓባይ ኣጀንዳ ከም እትኸውን ዝገለጸት ላቲሻ ባደር እቲ ኣኼባ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጀመረን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ከቢድ ጉድኣት ዘውረደን ግጭት ናብ መበል 19 ኣዋርሒ ይኣቲ ኣብ ዘለሉ እዩ ኢላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መያዝያ ኣትሒዙ ረድኤት ብበዝሒ ክኣቲ እንተፈቐደ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሎሚ እውን መግሃስትን ስቃይን ቀፂሉሎ ትብል። ሓደ ዓመት ናብ ዝፅጋዕ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ምግቢ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ከይኣቲ ዕፅዋ ክቕፅልን መራኸቢታት ባንክን ሓይል ኤሌክትሪክን ተበቲኹ ክቕፅልን ገይሩ ኢላ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ትግራይን ዓፋርን ገበናት ኩናትን ካልኦት ከበድቲ መግሃስታትን ዝፈፀሙ ትርጉም ዘለዎ ተሓታትነት ኣይተረጋገፀን ዝብለት ላቲሻ ባደር ሰበስልጣን ፌደራል ኣብ ኦሮምያ ንዓመታት ጃምላውን ዝተናውሐን ማእሰርቲ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ኣምሓራ ንኣሽሓት ሰባት ምእሳሮም ትገልፅ። ሕብረት ኣውሮፓ ማዕረ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ዝፍፀሙ ገበናት ኩናት ዝወስዱ ዎ ብርቱዓት ስጉምትታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍፀሙ ገበናት ኩናት እውን ኣቕሊሉ ክርዮ የብሉን ኢላ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋን ድኹም ምንቅስቓስ መንግስትን ኣማእቲ ሰባት ትማሊ ሰንበት ኣብ ጎደናታት ዋና ከተማ ፓኪስታን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቲ ሰልፊ እምነት ብምስኣን ድምፂ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ካብ ስልጣኖም ብዝወረዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢምራን ካሃን እዩ ተፀዊዑ። ገለ ሰልፈኛታት ኣንጻር እስራኤል ኣሜሪካን ህንድን ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ቅድሚ ካብ ስልጣኖም ምብራሮም ንልዕሊ 3 ዓመትን ፈረቓን ንፓኪስታን ዝመርሕዋ ካሃን ናብ ቻይናን ሩስያን ዘዘንበለ ነፃ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ስለ ዝተኸተሉ ኣሜሪካ ከም ዝተቃወመቶም ይዛረቡ። ኣሜሪካ ግን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ፓኪስታን ዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምትእትታው ከምዘይትገብር ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሶኒ ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ መዓልቲ ስደተኛታት ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር 100 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ተገዲዶም ኢሉ። ኣውስትራልያ ንግዳያት ግጭታት ኣፍጋኒስታንን ዩክሬይን ዝለዓለ ረድኤት ብምሃብ ኣፍልጦ ረኺባ ኣላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ሎሚ 20 ሰነ ኣብ ኤርትራ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት እዩ። እዚ ዕለት ብዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ሓፂር ፀብፃብ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ሎሚ ሰኒ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ተዘኪራ። ኣብቲ ሎሚ ንግሆ ብዘይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ሓፂር መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ። ብቕንያቱ ብዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ማእቶታዊ ወፈራታት ክካየድ ዝቐነየ መዓልቲ ሰማእታት ናይ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታትን ትካላትን ሰራሕተኛታት ማሕበራት ገዳይም ተጋደልቲ ምትሕግጋዝ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስነ ጥበበኛታት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ከምኡ እውን ህዝቢ ዝተሳተፎ ከባብያዊ ፅሬትን ማእቶትን ምድላው ጎዳጉዲ ምትካል ፈልስታት ምኾስኳስን ምስታይን ዝፀደቑ ኣግራብ ከምኡ እውን ምፅጋን ዛላታት ዘጠቓለለ ሰፊሕ ልማዕታዊ ንጥፈታት ተኻይዱ። ካብዚ ብተወሳኺ ብህዝብን ሰራሕተኛታትን ዝተዋፀ ገንዘብ ንዝተለለዩ ፅጉማት ስድራ ቤት ስቡኣት ብሓገዝ ተዋሂቡ። ናይ እግሪ ጉዕዞን ናይ ልክሲ ደም መደባትን ክካየድ ከሎ ንመዓልቲ ሰማእታት ዘንፀባርቑ ዘተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናድኡታት ከም ዝቐረቡ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ሰንበት 19 ሰነ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ናይ ጸሎተ ፍትሓትን ድዓን ስነ ስርዓት ክካየድ ከሎ ምሸት ከዓ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ከባቢኡን ኣብ ጎደናታትን ሽምዓን ጥዋፍን ብምብራህ ስዋኣቱ ዘኪሩ። ካብ ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ኩለን ናይ ንግዲ ትካላት ተዓፅን ባንዲራ ኤርትራውን ትሒታ ተሰቒላ ውዒላ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንካልኣይ ግዜ ጁንቲዝ ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ተኸቢሩ። እዚ 19 ሰነ መስ መብቋዕ መግዛእትን ምዝዛም ኩናት ሕድሕድን ተታሒዙ ዝኽበር በዓል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ግን ወታደራት ኣሜሪካ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ጎንፂ ምብቅዑን እቶም ኮንፌደሬታውያን ኢዶም መሃቦም ክገልፁ 19865 ናብ ቴክሳስ ድሕሪ መምፅኦም እዮም ከኽብርዎ ጀሚሮም። ጀፍሪ ያንግ ንዘዳለወ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ናይ ትርከብ ንእሽ ከተማ ኣፖማቲክስ ኮንፈደሬት ጀነራል ሮበርት ኢሊ ንናይ ኣሜሪካ ጀነራል ዩሌሲስ ኤስ ግራንት ኢዶም ድሕሪ ምሃቦም ድሕሪ ክልተ ወርሒ እዩ ነይሩ። ግን እቲ ዜና ምውዳእ ኩናት ሕድሕድ ናብተን ኣብ 1861 ዓ ምት ተፈልየን ዝነበራ ክፍላተ ግዝኣታት ገና ኣይበፅሐን እዩ ነይሩ። 1865 ዓ ምት ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ጎርደን ግረንጀርን ወተሃደራቶምን ናብ ወሰናስን ማያትታ ንእሽ ከተማ ቴክሳስ ዝኾነት ጋልቬክስ መፂኦም። እቲ ምስ በሉ ከዓ ጀነራላዊ ትእዛዝ ቁፅሪ 3 ምብቃዕ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ተኣውጁ። ኣብታ ናይ መወዳእታ መቑሕ ባርነት ዝነበራ መላእ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዝነበሩ ገለ 250,000 ዝኾኑ ጸለምቲ ባሮት ከዓ ነፃ ወፂኦም። ኣብቲ እዋን ዝተነበበ ኣዋጅ ትእዛዝ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኩሎም ባሮት ነፃ ምዃኖም ህዝቢ ቴክሳስ ተነጊርዎሎ ይብል። እቲ ብፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1863 ዝወፃ ኤማንሲፔሽን ፕሮክላሜሽን ማለት ኣዋጅ ነፃነት ተባሂሉ ዝፍለጥ ንጸለምቲ ካብ ብምቑሕ ባርነት ነፃ ንምውፃእ ዝዓለመ እዩ። ግን ኩላተን እተን ክፍላተ ግዝኣታት ኣሜሪካ ካብ ኮንፈደሬት ክሳብ ዝገላገላ ጸለምቲ ካብ ባርነት ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ንክኾኑ ገለ ግዜ ወሲዱ እዩ። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 1865 ዓመተ ምህረት እምበኣርዩ ንጸለምቲ ካብ መቑሕ ባርነት ብቃዋሚ ነፃ ዝገብር መበል 13 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተተግበረ። እቲ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ዝኾነ ሰብ ገበነኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ዝተፈርዶ እንተዘይኮይኑ ባርያ ኾነ ብዘይፍቓዶ ምግልጋል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ዝኾነ ምምሕዳሩ ኣይክህልን እዩ ይብል። ጁንቲን ዝምበኣር ፈለማ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ድሒሩ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ከዓ ኣብ ገለ ክፍልታት ኣሜሪካ ክኽበር ጀሚሩ። ካብተን ንጸለምቲ ባርያ ገይረን ዝነበራ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ናብ ሰሜን ገጾም ጸለምቲ ኣብ ዝፈለሱሉ ድማ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ማሕበረሰባት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንዛ ዕለት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ከኽብርዋ ጸሪሖም እዮም። ጸለምቲ ዝተፈላለዩ ሕጋዊ ኸለላታት ከም ምውናን ኣባይቲ ድምፂ ምሃብ ኣብ ምርጫን ስራሕን ካልኦትን ዝበሉ ኣገደስቲ መሰላት ይሓትለን ኣብ ዝነበሩ ዓመታት 1950ታትን 60ታትን እዛ ዓለት ከም ምልክት ነፃነት ተገይራ ምርኣያ ተጠናኺሩ እዩ። ፈለማ ቴክሳስ ኣብ 1938 ብፈላማይ ኣዋጅ ድሓር ከዓ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1980 ብኣዋጅ 19 ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ወግዓዊ በዓል ክትገብሮን ከላ ካልኦት ከዓ ብገለ መልክዑ ንዓመታት ከኽብርኦ ጸኒሐን እየን። ፕረዚደንት ጆ ባይደን እምበኣርዮም 17/2021 እዛ ጁንቲን ዝተባሂላ እትፅዋዕ 19 ፌደራላዊ በዓል ክትከውን ሕጊ ገይሮም ዝፈረምዋ። ጁንቲንዝ ንክብሪ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን እቲ በዓል ካልአይቲ ወግዓዊ መንግስታዊ በዓል እያ። እቲ ቀዳማይ ንክብሪ ዕለት ልደት ተቓላሳይ መሰላት ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር በብዓመቱ ዝኽበር ጥሪ 15 እዩ። ጸላመ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ዝኾናሉ እምበኣርያ እዛ ዕለት ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ብደረጃ ፌደራል ትኽበር ዘላ። ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ መቑሕ ባርነት ነፃ ካብ ዝወፁ ዳርጋ 150 ዓመታት ኮይኑሎም፣ ግን ካብ ማኣዲ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተረባሕቲ ክኾኑ ገና ብዙሕ ስራሕ ክግበር ኣለዎ ክብሉ ተሓለቕቲ ውሕዳን ይገልፁ። ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ረቑሓታት ንጸለምትን ካልኦትን ሙሉእ ብምሉእ ተረባሕቲ ከይኾኑ ምግባሩ ቀፂሉሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝተኸሰተ ተኽለወይኒ ገብረ የሱስ ንሽዱሽተ ዝኣባላታ ጋንታ ስደተኛታት መሪሑ ኣብ ኦሪገን ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ዝካየድ ዓለም ለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ከም ዝሳተፍ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍሊጡ። ኤርትራዊ ስደተኛ ተኽለወይኒ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ዶሃ ካታር ኣብ ዝተኣናገደቱ ቅድድም 5,000 ሜትሮ ድሕሪ ምስታፍ እዩ ኣብ ዓይኒ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣትዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ንሓንቲ ሃገር ዝውክል ኣይኮንኩን ንሚልዮናት ስደተኛ እምበር ብሕልፊ ንመናእሰያት ስደተኛታት ጽቡቕ መርአያ ክኾንም እዩ ድሌተ ይበለ። ምስ ተኽለወይኒ ኣብ ጋንታ ስደተኛታት ዝተሓቆፉ ሱዳናዊ ጀማል ዓብደልመጅድ ወዲ ሞሮኮ ፋዑድ ዒድ ባፌደል ደቡብ ሱዳናዊት ኣንጀሊና እናዳይ ሎሃሊዝን ካልኦትን ይርከብዎም። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ዝምውሎ ቅድድም ጉያ ኦሪገን ድሕሪ 25 መዓልትታት ክጅምር እዩ። ቅድድም ዳያመንድ ሊግ ሎሚውን ይቕፅል ኣሎ። ከተማ ኖርዌይ ኦስሎ ኣብ ዘተኣናገረቶ ውድድራት ኣብ 5,000 ሜትሮ ኢትዮጵያውያን በቀለ ጥላሁን፣ ተፈራ ሳሙኤልን ዋሌ ጌትነትን ተማሪሖም ብምእታው ተዓዊቶም። ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ 5,000 ሜትሮ ዳዊት ስዩም፣ ጉዳፍ ጸጋይን ለተሰንበት ግደይን ተዓዊተን። ኣብ ስተድየም ሮም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል ኢትዮጵያዊ ግርማ ለሜቻ ተዓዊቱ። ኬንያዊ ኪቦት ኣብርሃም ካላይ፣ ኢትዮጵያዊ ዋሌ ጌትነት ሳልሳይ። ኣብ ቅድድም ዳያመንድ ሊግ ኣብ ማይታሽሓት ዶላራት ሽልማት ዝውሃብ ብድምር ውፅኢት ዝበዝሐ ነጥቢ ዘመዝገቡ ኣትሌታት ከም ዝኾኑ ይዝከር። ናብ ዜና ፊፋ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ፊፋ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ንዝካየደ ጽዋ ዓለም ንኽተተኣናግድ ንኣሜሪካ መሪፅዋ። ገለ ከተማታት ካናዳ፣ ሜክሲኮን እውን ንዝተወሰኑ ግጥማት ከተኣናግዳ እየን። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ምስ ቦልቲሞር ግና ካብ ትሕርያ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ 3 ስቴድማት ሜክሲኮ፣ 2 ስቴድማት ካናዳን 11 ስቴድማት ኣሜሪካን ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ እየን። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንጀምር ኒውዮርክ፣ ኒውጀርሲ፣ ፊላደልፊያ፣ ቦስተን፣ ሚያሚ፣ ኣትላንታ፣ ሂውስተን፣ ዳለስ፣ ካንሳስ ሲቲ፣ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሳን ፍራንሲስኮን ሲኣትልን፣ ካብ ካናዳ ቶሮንቶን ቫንኩቨርን፣ ካብ ሜክሲኮ ሜክሲኮ ሲቲን ጓራላ ያራን ተመሪፀን ኣለዋ። ናብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ክንሰግር ከለና ነቲ ኣብ ኳታር ዝተኣናገድ ጽዋዕ ዓለም 2022 ክዕወት ኣየን ተባሂለን ብህዝባዊ ርእቶ ጸብለልታ ዝረኸባ ጋንታታት ክንሕብረኩም ብራዚል ቀዲማ ተሰሪዓ ኣላ። ፈረንሳ፣ ኢንግላንድ፣ ስፓኝ፣ ኣርጀንቲና፣ ኔዘርላንድ፣ ቤልጅየምን ፖርቹጋልን እውን ብቕደም ሰዓብ ጸብለልታ ዝረኸባ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ። ሕዳር እዩ ጽዋዕ ዓለም ክካየድ ኣብ ኳታር። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ስዕለት ክንሰግር፣ ሎሚ 20 ሰነ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት እዩ። ነዚ ዕለት ንምዝካር ድማ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደባትና ንስደተኛታት ዝምልከት ክኸውን ቀሪብናዮ ኣለና። ፈለማ ቀሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶ ንኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዳባት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጠመተ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓንቲ ስደተኛ ብስልኪ ዘራሪብዋ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
ሽምኪ መን ክብል?
ስመይ ፍሮይኒ።
ፍሮይኒ ኣበይ ኸ ዘለኺ?
ዳባት ኣሎ ማዓስ።
ኣብ ዳባት ክንደይ ጌርከ?
3 ወርሕን ሰሙንን ገይረ ኣሎ።
ካበይ ኸ መፂኸይ?
ካብ ማይ ዓይኒ።
ካብ ማይ ዓይኒ ገና ዝመፁ ኣለዉ ዶ ሕጂ እውን?
ኣብ ሰሙን ዝኮ ብዙሕ የለን ዝኣተ ብዙሕ የለን እንበር ይመፅቀኒ ነይሩ ንግዲ ሰሙን ዝ ምንታይ ሞናይቱ ዝመፃ ይራኹም ዘለኹ
እንታይ ኣጋጢሙና ኣብሉ
ብዙሕ ነገር ዘጋጥም ዳ ኣመፅ ኣሎ ካልእ ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ መቕተልቲ እውን ኣሎ።
ፍሮይኒ ናብቲ ዘለኹም ክምለስ፣ ካብቲ መፁ ሕጂ ዛጊድ እንታይ ተማሊኢልኩም እንታይ ከ ዘይተማልዓልኩም ኣሎ
እንታይ ሞ ቶም ሃቂ እዚ ለኹ ለካ ይክእልኒ ዋላ ሓንቲ እንታይ ሞ ከምቲ ብሕጋዊ ምሕደራ የለን ኣብዚ ከምቲ መጀመርያ ክትኣት ከለካ እንታይ እንታይ የድልየካ መጀመርያ ክትኣት ከለካ መንፀትን መግቢት በልዑን እዩ ዘድልየካ ደ ሓንቲ መግቢት በልዑት በዓል ይፈልጥ መንፀት እየለን ኣብዚ ኣይትረኽቦን ኢካ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ሓፈሻዊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብዚ እንታይ እዩ ዘድልየካ መንፀትን ክዳንን እዩ ብጣዕሚ ቆራር ቦታ እዩ ኣይርከብኒ ግን እዚ ቀልጢፉ ኣይርከብኒ ገለ ሰብ 2 ወርሒ ዝገበረሉ ዘይወሰደ ሓደ ሓዊ መሪሕ እንተደኣ መፂ ፀኒሑ በተናቱ ገይሩ እዩ ዝቃነ እሞ መገዲ እንታይ የጋጥም ራሕካ ኢኻ ትመፅእ ዝነበረካ ሞባይልካ ከይተረፈት ነገር ክዳንካ ወላ ጫማ ካብ እግርካ ዘሎ ከይተረፈ ምስድሕድኩካ መገዲ ክትመፅእ ከለካ ከዓኒ እቲ ኢልካ ኣብዚ መጀመርያ መጀመርያ ምስ ተቆራር ምኳኑ ቦታ እኹም ዝኸውን ቀረባት ክህሉ ነይርዎ ግን የለን
እቲ
ቦስ ኣይወሃብኒ በቃ ሎማ ዓንቲ እንድሕር ደኣ ወይቱ ርቡዕ ኢሎም ኮበርታ ምፅባሕ ኮበርታ ስለዘየለ ተረፍ መረትካ ድማ ድስተምስቲ ክንበኩም ኢና ወይ ከዓ ድስተምስቲ ስለዘየለ መብራህትኩም ከላእኩም እቶም ገለ በቃ ኣይርደካኒ ኣብዚ ሓፈሻዊ ፅቡቅ ምሕደር ኣሎ ኢለት ብላይ ክእልኒ ወይ ፅቡቅ መሰል ንረክብ ኣለና ኢለውን ኣይዛረብኒ
መግቢ ከመይ እዮም ዝቡኹም ቅምሎሚ ደዊ ኢለ ነይረ ባዕልኹም ስርሕዎ ኢሎም ዝህቡና መግቢ ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ብፍላይ ምስተ ከባቢ ዝብል ነይሩ እሞ ቅሩብ ዶ ገለ ፍታሕ ረኪቡ
እቲ ባዕልኹም ስርሕዎ ትራሽን እንድዩ ትራሽን እዮም ሂቦምና እግር አሽን ደውካ ዝብል ነው እግር ይቶም ቀዳሞ ዝነበርና አይና ተዋህብና ዘለና ምር ብሄሮም ዝመጡ አይተዋሃቡን ዘለው ታላይ ነገር ወላ ንሕና ዳ ንርከብ እምበር ሓደ እቲ እክሊ ምስተዋሃብና ዕንጨይቲ ንስእን ኣለና ምክንያቱ ብክቦኒዩ ክንደይ ኮለል ዳታካ የለን ይብሉ ኳነ ሓንሳብ ንሓንሳብ ከይመፅ ይውዕሉ ገለ ኮሚታት ኣሎ መጎጎ ናይ ትረክበሉን ኢካ መጎጎ ኤሌክትሪክ የለን ወይ ዝኾነ ነገር መጎጎ ናቶም እውን የለን ኣቕሚ ተለይካብ ገዚእኻ ዘየብልካ እንትኮታካ ኣኪልካ እዩ
ቅርብ ግን ካብቲ መጀመርታ ክትመፅእ ከለኹምን ሎምን ቅርብ ኣብ ናይ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልእ መፅእ ማምክትታል ቅርብ ለውጢ የለን
ይ ሕክምና እንታይ ይመፅእ ኣለዉ ሳ ግን ናይ ኮሮና ካብ ወዲ 18 ዓመት ንላዕሊ ኢሎም ይመፅእ ኣለዉ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሎም ዓንቲ ከዓኒ ሕማም ዘለዎ እንዳበሉ ይምዝግቡ ነይሮም ለውጢ ክበሃል ከለኩ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ሪፈር ተባሂሉ ግቡእ መሰሉ ክረክብ ክፈል ኣለዎ ሪፈር ተባሂሉ ካብዚ ከይዱ ኬላ ንድካ መንገዲ ዝመልስዎ እንተደ ኮይኑ ኣብ ሞት እናተተሓዘ ከሎ ንድሕርካ መንገዲ ተመይቱ ትርጉም የብሉን ይሰርሕ ኣለው ክበሃል ኣይከኣልዩ
ሕጂ ኣለዉ ዶ እትዮም ናይ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛታት ኣለዉ ዶ እቶም ናይ ዩንኤስሲኣር ኣለዉ ዶ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት በፅሕኩም ዶ ኣለዉ ዶ
ይመፅኦም ናብ ህዝቢ ግን ክቐርቡ ርእናዮም ኣይስለጠናኒ ወይ መፅኦም ፀገማት ህዝቢ ክሰምዑ እውን ርእናዮም ኣይስለጠናኒ
ንምናልባት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናብ ዳግመ ሰፈራ ናብ ንምውፃእ ንደገ ኸ እንታይ ዕድላት ኣለኩም
በዛ ወገነ ኣነ ዝረእኽዎ ነገር ኣሎ ኣይብልኒ ህዝቢ ግን ንሃገርና ውሰዱና እዩ ዝብል ምክንያቱ ምስ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኩሉ ነገር ናይ ቅሳነት ናይ ቅልውላው የለን ቅሳነት ብስርቂ ብካልእ ሰብ እንዳተሃረመ ነገ መናፈሻ ውፅቶ ኢሉ ክናፈሲ ልበዝበረኻ እንዳተሃረመ እንዳተቐጠጠ ሞባይሉ እንዳተሓደገ መገዲ እዩ ዝኸይ ዘለ ብሰንኪ ከምዚ ከዓኒ ውሰዱና ዝብል ኣይስኣኒ ስለዚ ከመን ከም ዝብል ወይ እውን ምስህሉ ኩነታት ጥሜትን ካልእን ካልእን ዘሎ ከምኡ ይብል ኣሎ ሰብ ግን ሰማዕ ዝረኸባ ይመስለንን
ናበይ ሰዱና
ንሃገርና ውሰዱና ወይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ውሰዱና ወይሳ ናብ ሃገርና ውሰዱና እንድሕር ደይ ካልቲ ኮይኑ ሳልሳይ ሃገር ወይ እውን ሓኒና ክንሕከም ዘይክእል እንተራ ኮይና ንዓና ንሃገርና ውሰዱና መገዲ ምርሕና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ምክንያቱ ከቢድ ሽግር ዝሕሉ ዘለዎ ለዚ ግዜ ዳ እዩ ሰላም ክንብል ንኽእል እምበር ከረምቲ እንድሕር ኮይኑ ኮ እቲ መሬት እንዳሃመመ እዩ ዝኸይድ ጭቃ ዩ ዘለዎ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ሕማ እንደ ምሳለ
ከቢድ እዩ ሕራይ ፍሮይኒ ይቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣሚን
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃእና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ክንሰግር መነይ ኣፈወርቂ ኣብ ስልኪ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ከብመርሓኩም
ሊብያ ብዙሕ ፀገም ይገጥመኩም ከም ዝነበረ ኣብዝ ሓለፍ እዋናት እውን ኣዘራሪብናኩም ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ
እቲ ኩነታት እኮ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ግፋን ምንግልታሕን ስቃይን ገለን እኳ ካብኡ ካስነበሮ ሕጂ ሓይሽ ማለት እዩ ኣዚ ግዜ እዚ ብሓን ኣሎ ግን ነይሩ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣዚ ትራብለስ ማለት እዩ ዝኸተማ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ካሓደ ግዜ ግፋታት ዝካየድ እዩ ወይ እውን ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣቢሉ ኸውን እውን ካብዚ ኣብዚ ኣብሸኒን ዝበሃል ቦታ ናይ ሊብያ ትራብለስ ማለት እዩ ገዛውቲ ከቶም ፈላይሽ የላውፅ እንዳበሉ ንሓበሻን ጠለንትን ካብ ገዛ እንዳውፅዎ ንብረት ገዲፉ ኩሉ ፋሕፋሒሉ ሓዲሩ ማለት እዩ ስለዚ ግፋሲ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት የሩ የሩስ ኣሎ ኣይቋረፀን ዘሎ ማለት እዩ ጋላት ኣይደለት መንእሰይ
መን እቱ ዝገፍፍ ስቂኢሎም ውልቀ ሰባት ገንዘብ ዝደልዩ ድዮም ወይስ ሓይልታት ፀጥታ ድዮም ወይስ ሓይልታት ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ድዮም መን እዩ ነዚ ዝፍፅሞ
ዳ ብምሕዳር ናይቲ ከባቢ ማለት እዩ ብፖሊስ ብሕጋዊ ክሳዮም ደውፅካ ዛሕማ ገርኩም ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዚ ብዙሕ ሓበሻ ኣሎ ገለ ተባሂሉ ይጥቆም ዳሕራይ ይወፅካ ማለት እዩ ስለዚ በብምሕዳር ናይ ተዓዲ እዩ ዝውሰን ማለት
እዩ ዩንኤችሲኣር ከ ቅድሚ ሎም ብዙሕ ይተሓባበርኩም ከምዘይነበረ ነይሩ ጥርዓናት ኣብዚ እዋን እዚ ይተሓባበረኩም ዘሎ ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስግጋር ኩነታትኩም ከኸመይ ይመስል ኣሎ
ዩንሳር ስጋ ሕጂ ወላሓንቲ ለውጢ ኣይገብረና ኣሎ ወላሓንቲ ዝተሓበርና ነገር የብሉን ምናልባሽ ሳሕቲ ጉዕዞ ድሓን ንቀሳቀስሎ ብዙ ዓመት እዚ ዳርጋ ብዙሕ በረራታት ተካይዱ ኣሎ ንዳይረክት ንባዕሊ ኤሮጳ ኮን ንባዕል ኒጀር ሳልሳይ ሃገር ናብ ሩዋንዳ ዝተፈላለየ ጉዕዞታት ተካይዱ ግን ኣብዝዝዘሎ ኣብዝድመድር ዘሎ ግን ወላሓንቲ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ወይ ድኾነ ሓገዝ ናይ ንብረት ገለ ዝተገብረሉ ነገር የለን ወላውነትን ሕክምና ንክትከይድዎን ብዙሕ ፀገማት ዩ ዘሎ ሰርቪስ የለን ሓላቲ ሓገዛት ወይ ኬድካ ሬጅስተር ንክትገብሮ ንክትገብሮ እቲ ቴሌፎንካ ዋላ ይኹን ዋላ እቲ ወረቀትካ ንክተግብሮ እውን ብጣዕሚ ይከብድ። ኣቴኻ ክትሓትት ጉዳይካ ይትኸሚዓሲ ምሳር ሙልስኻ ወይ ንሽዱሽተ ወርሒ ሸውዓተ ወርሒ ቆፅልካ ሞባይላትካ ቀንፃዲ ስለ ትስረቕ ካብ ዝዓዲ ሲምካር ተመዝጊብካ ዝነበርካ ናይ ምንሳር ጥፍል ሞ ክትኪረልካ ተኸልካ ወርሓንታ ይቅይርዎን እዮም ይመልሶካ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምኡ ከ ብዙሕ መገዲ ዝሓልፎ ዝተርሰ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ምንሳር ማይ ሰርቪስ ኣካይዳ ዝሓል ብዙሕ ጉድለታት እዩ ዘለዎ።
እዚ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትብሎ ንኸልካ ንኤውሮጳ ንኒጀር ንሩዋንዳ ኢልካኒ ንኒጀርን ሩዋንዳን ማለት ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት እዩ። እቲ ሰብ በዕሉ ብድሌቱ ድዩ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ ተገዲዱ ዝኸይድ ዘሎ?
ሩዋንዳን ኒጀርን ካብዚ ዓዲ ተቐቢለን ካብኡ ከዓ በቢ ከይዙ ነቲ ሰብ ናብ ኤውሮጳ ድዩ ናብ ኣሜሪካን ናብ ካናዳ ድዩ ዝተፈላለዩ ደድ ወፅሐ ማለት እዩ ደጠለባካ ሃገራት ይውዛዓ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሩዋንዳ ወይ ኒጀር ክርካ ኣብ ክትነብር ማለት ደኮነስ ከም መፃንሒ ተባሂል እዩ። ካብኡ ከዓ ንኤውሮጳ ድዩ ናብ ኣሜሪካን ናብ ካናዳ ይውዛዓካ ማለት እዩ። ስለዚ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘሎ መገዲ ንፃር እዩ መገዲ ድካየደ ኣሎ እምበር ብድሌትን ብግዴታን
ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ ንሩዋንዳ ዝኸዱስ ኣብኡ ምስከድና ቁልሕ ዝብለና የለን ወይ ቁልሕ ዝበሎም የለን ዝብሉ መረረታት ነይሮም እሞ። ስለዚ ንሩዋንዳ ምካዶምሲ ካብኡ ድሓር ናብ ኤውሮጳ ናይ ምካድ ዕድል ኣሎ ኢካ ትብለን ዘለካ?
እወ እቲ ግዜታት ይፈላለዩ ሕጂ ከከም ዕድሎም ይከከም ከይዞም ኣብ ሕጂ ገሊኦም ዝፍለያ ዝናይ ንዜር ናብ ሃገራት ናይ ምካድ ብከምዩ ድግምጊ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ዝገበሩ እስካብ ሕጂ ኣለዎ ኣብ ኒዜር ማለት እዩ። እዚ ናይ ሩዋንዳ ኮድሓን ፅቡቅ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ከከም ከይዝካ ግን ስካብ ዓመት ዝፀንሐ ኣለዉ ስካብ ክልተ ዓመት ዝፀንሐ ኣለዉ ኣብ ውሽጡ ዋርሓት ዝኸዱ ውይን ኣለዉ። ስለዚ ከከም ዕድልካ እዩ በርሓኒቲ ፕሮሰስ ኣብ ኒጀር ወይ ንሩዋንዳ ተበፅሒካ ስተሓን ካብዚ ዓዲ ወፂካ ስለ ዘለካ ኦረዲ ቁርተ ፎይታ ዝተብረልካ ይቁርመካብ
ሓደሽቲ ዝመፁ ኣለዉ ዶ ብሰሃራ ገይሮም ድዮም ብገለ እንደገና ናብ ሊብያ ዝኣትዉ ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣለዉ ዶ ኤርትራውያን ዋላ ኢትዮጵያውያን እውን
ሓደሽቲ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ብብዙሕ እዮም ዳቀፅ ዘለዉ ጋብ ሕጂ እውን ኣይቋረፀ ዘሎ ማለት እዩ። ዋላ እዚ መስርሕ እዚ ኣገባብ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ካዚ ንሩዋንዳ ድኒገር እውን ካብዞም ሓደሽቲ ካብ ዝገብሩ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ዝገበሩ ይኸዱ ብዙሕ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ይኸዱ ኣለዉ። እቲ ሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ዝገበረ ብዝኻ ነይርልካ ኮፍ ኢሉ ኣነ ንባዕለ ሓሙሽተ ዓመት ገለ ኣለኹ ሰራርሓት ናይ ምሳር ዋላ ሓንቲ ክሳ ገብረካ ይትኒ ብብዙሕ ግንቲ ህዝቢ ግን መፅ ኣሎ ስጋ ሕጂ እውን ኣይቋረፀን ዘሎት ናይ ካብ ሱዳን ድ ካብ ኢትዮጵያ ንመፅለት ድርኛ ኣይቋረፀን ዘሎ
ከምቲ ናይ ቀደም እቶም ኣሰጋገርቲ ጨውዮም ገንዘብ ናይ ምሕታት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ናይ ምስግጋር ኩነታት ሕጂ እውን የጋጥም ኣሎ ዶ?
እዎ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ እዚ ብጣዕሚ ገኒኑ ዘሎ ምፅዋይ ማለት እዩ። ስጋብ ሓደ ግዜ ምስ ከፈሉ መልሶም እንደገና ናብ ካልእ ሸጥዎም ንሾም ሓሙሽተ ሽሕ ዶላር ይብሎም ከባቢ 10,000 ዶላር ዝበሃሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ማለት ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይፅወዩ እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ገኒኑ ዘሎት ምፅዋይ
ብባሕሪ ከ ዝፍትኑ ኣለዉ ዶ ሕጂ?
ኣለዉ ብብዙሕ ዳርጋ ብበዝሒ ሰብ ኮ ንባሕሪ ንመፅእ ኣጋጣሚ በዚ ንእግሮ መገዱ ሰለጠ ኢሉ ንሳር ምስገንበት ንባሕሪ ኢሉ ዝኸይድ ትመፅእ ማለ ንባዕላ ከባቢ ኣርባዕተ ግንበለና ሓዘት ሰለስተ ጀላቡ ኣትዮን ገለ ባህላለ ግን ማዕረ ማርኢ ከዓ 2,000-3,000 ስደተኛ ተታሒዞም ክምለሱ ከለዉ ንድያ 100-200 ከዓ ይኣትዉ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ 15 ኣይከውን እቲ ብባሕሪ ዳእቲ ዘለዉ ክልተ ተታሒዙ ዝምለስ ዘለና እዩ።
ናብራኻ ከመይ ኣሎ መነባብሮ ኣብኡ ብኸመይ እዩ ዝትሰብ ዝካየድ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ወይስ ካብ ዘመድ ካብ ኣሕዋት እናተፀበየ ድዩ ከመይ እዩ ዝነብር?
ኩሉ ሰብ ካብ ኣሕዋት እዩ ኣሕዋት ድሎ ካብ ኣሕዋቱ ኣሕዋት ቤተሰብ ዘይብሉ ከዓ ምስ ዘለዎ ተፀቢሩ ከምዚ ናይ ሓበራዊ ሂወት እዩ ዝዳሓልፍ ደለካ ምስ ዘይብሉ ተፀጋጊሕካ ካትሓልፎ ካብ ንሳር ወላ ሓንቲ ሓገዝ ዝወሃበ ነገር የብልካን ባዕልኻ ሃገዛ ተኸሪኻ ባዕልካ ሕሲዝካ ባዕልካ መግቡካ ባዕልካ ኩሉ ንብረትካ ባዕልካ ካተብር ማለት እዩ። እቲ ሓደሓደ ሰብ ወይ ቋንቋ ክእል ወይ ሓደሓደ ሰባት ደፋራት እውን ንዕድልና ኢሎም ብሰርሑ ኣለዎ ዝዓዲ ግን ሰሪሕካ እውን ዘይተክፈለሉ ኣጋጣሚታት እውን ስለ ዘሎ ክትሰርሕ እውን ኣይተባበካን ዝዓዲ ስለዚ በተካኢልና ቦታ ብደገ ብቤተሰብካ ድመፅካ ገንዘብ ካ ተመሓደራ እዚኣ
ኣራይ የቐኒለይ የመስግነካ ፅቡቅ ዕድል ይምነኢልካ
ኣሜን ኣሜን የቐኒለይ ኣነውን ነዚ ዕድል ምሃብ
ተመልከትና ንድሕንነቱ ክበሃል እዩ መንነት ናይቲ ስደተኛ ዘይተገለፀ ምስ መዓልቲ ስደተኛታት ዝተታሕዙ መደባት ፅባሕ እውን ክቕፅል እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኣብ መቐለ ንዘለዉ ተመዛበልቲ ዝጠመተ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ كاب وترون هي والتاريخ المنبابرو أمريكا زدمت مدلات كلو أن أينو مكتالكم نقدم لوم زنبرونا مدبات عبززازي من علنام ساناس لدس أنحكم دم أزينا إنا نمسكناكم بروخ مشات دحنا دم.